dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sira shju ftoj të ndiqni. Mos respektimi masave mbrojt se rriti numrin e të infektuarve me koronavirus në Kosovë. Pandemia koronavirusit zvoglon të hyrat tatimore në Kosovë. New Yorku nis rihapjen e ekonomisë, Britania karantinon. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mos respektimi masave mbrojt se ka rezultuar me rritjet të numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë, than përfaqësues të autoriteteve shëndetësore në vend. Në Kosovë, vetëm gjatë ditës së diel janë regjistruar 20 raste të reja me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Nisur nga rritja e numrit të rasteve me koronavirus, autoritetet shëndetësore ju bëjnë thirrje qytetarëve për respektim të masave mbrojtëse si ruajtje e distancës fizike, mbajtja maskave si dhe higjiena personale. Gjatë një vizite në pikën kufitare në Vërmic, që lidh Kosovën me Shqipërinë, ministri i Shëndetësisë Ermend Zemaj kërkoi nga qytetarët që të jenë më të kujdesshëm gjatë lëvizjes së tyre. Të gjithë ata që hyjnë në Kosovë të respektojnë masat konkrete të dhënën nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, tha Zemaj. Një shërbim përkujtimor për George Floydin, afrikano-amerikanin që ka vdekur gjatë arrestimit nga policia në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara, do të mbahet sot në Houston të Teksasit. Trupi i Floydit ka arritur në Houston, vendlindjen e tij tha shefi i policisë Art Acevedo. Floyd ka vdekur më 25 maj pasi një oficer i bardhë i policisë ka shtypur me gjuhë në pjesën e pasme të qafës. Ai është ndaluar nën akuzat se ka krijuar një faturë false në vlerë prej $20. Incidenti është filmuar nga kalimtarë dhe shpërndar në internet. Ngjarja ka shkaktuar protesta masive kundër racizmit në SBA, të cilat janë përhapur edhe në pjesë të tjera të botës. Të katër policët që kanë marrë pjesë në ndalimin e Floydit janë pushuar nga puna dhe janë akuzuar për vrasje ose bashkëfajsi në vrasje. Ish sekretari amerikan i shtetit Colin Powell kritikoi ashpër presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për mënyrën se si i ka adresuar protestat kundër racizmit në SBA. Powell, republikan dhe ish oficer i lartë ushtarak, tha se Trump ka dalë nga kushtetuta. Ne kemi kushtetutë dhe duhet ta ndjekim atë, por presidenti është larguar prej saj, tha Powell për rrjetin televiziv CNN. Powell tha se në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA do të votojë rivalin e Trumpit, kandidatin demokrat Joe Biden. Trump reagoi duke thënë se Powell është tepër i mbivlerësuar. Powell i është shtuar një listë të gjatë të zyrtarëve që kanë dënuar përgjigjen e Trumpit ndaj protestave. SBA-ja qysh në fund të majit është përfshirë nga protestat kundër racizmit për shkak të vdekjes së një afrikano-amerikani në duart e policisë. Trumpi ka cilësuar protestuesit si anarkist profesionist, plaçkitës, kriminal dhe ka kërcënuar se do të përdor ushtrin kundër tyre. Miliarderi amerikan dhe themeluesi i Microsoftit Bill Gates i hodhi poshtë teoritë e konspiracionit që janë përhapur në mediat sociale se ai qëndron prapa një komploti për të përdorur vaksinat kundër koronavirusit për të implantuar mikroçipe në njerëz. Nuk kam qenë kurrë i përfshirë në gjëra të tilla, tha Gates në një telekonferencë me gazetarët. Prej se ka nisur pandemia koronavirusit, Gates ka qenë subjekt i komploteve që në mënyrë të rreme kanë lidhur atë me origjinën e koronavirusit. Muajin e kaluar televizioni shtetëror Rus ka anulluar ritransmetimin e një programi që akuzon të Gatesin për përpjekje për të futur mikroçipe në njerëz. Fondacioni ynë merr para për të bler vaksina, kjo është arsyeja pse kemi parë rrezikun e një pandemie dhe kemi folur për të, tha Gates, dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Administrata tatimore e Kosovës njofton se ka pasur rënje të hyrave tatimore për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Udhëheqës të kësaj administrate theksojnë se bazuar në ritmin aktual të hyrave, nuk do të arrijnë të përmbushin projeksionet e paraqitura në buxhetin e Kosovës për këtë vit. Kronike Nadije Ahmetit.
Masat që Kosova ka ndërmarrë në muajin mars për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, siç janë kufizimet në ushtrimin e aktiviteteve ekonomike, shlyerja dhe shtyrja e obligimeve tatimore, kanë ndikuar në uljen e të hyrave në administratën tatimore të Kosovës. Njën nga bizneset që pas marrjes së vendimit të qeverisë nuk ka paguar një pjesë të tatimit, është kompania Pestova nga Vushtria. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në muajin e parë ka shfrytzuar vendimet e qeverisë, por tashmë është i rregullt në përfundimin e detyrimeve ndaj administratës, edhe pse thotaj, kompania Pestova ka pasur vështërsi financiare gjatë masave kufizuese. Kosumi madje tregon se për të përballuar situatën financiare dhe krijimin e linjave të reja prodhuese, ka marrë kredi në një nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë.
Në fillim të pandemisë, po, i kena shfrytzuar ato shtyve për deklarime dhe pagim të tatimit, nëse zgaboj për një muaj. Mandej jo, kena pas probleme të dashë shumë, si kurse të gjithë në Kosovë dhe ma gjatë. Me gjithë kemi qenë në gjendit mirë dhe i kena paguë regullisht.
Ilir Murteza, i drejtori i administratës statimore të Kosovës, thotë se në 5 mujorin e partë të këti viti, ka pasur rënje të hyrave nga tatimet. Nga muaj janar e deri në muajin maj, të hyrat në administrat kanë qenë mbi 186 milion euro, apo 22 milion euro me pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit e kaluar.
Po njëkohësisht janë edhe vendimet e Ministrisë Finansave, vendimi i datës 20 mars, cili zoti ka pasur në deklarimin dhe pagesë tatime deri më 30 cil, për gjithë llojet e tatimeve. Dhe vendimi tjetër i radhës i cili zgjatja fatin e pagesës së kisteve tremujore dhe me datën 30 qershor.
Rënjen e inkasimit të hyrave Murteza i ndërlidh edhe me rënjen e qarkullimit të bizneseve. Si pas të dhënave të ATK-s për muajin prill rreth 44% kanë pësuar rënjet të qarkullimit të bizneset krasuar me periudhën e njëjtë të vitit të 2019. Edhe Bedri Kosumi nga kompania Pestova tregon se gjatë kësaj periudhe kanë pasur rënje të qarkullimit.
Në mars kena pas diku 12% rënje, në prill kena pas më tepër se 20%, në maj diku kena në zgaboj 8% rënje, dhe kjo reflektuar sepse ne kemi zinxhirin e gjatë.
Vendimet e qeverisë së Kosovës për parandalimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi do të ndikojnë edhe në projeksionet e planifikuara vjetore të qeverisë, thotë Murtezaj. Sipas projeksioneve të paraqitura në buxhetin e miratuar në mars të këtij viti, është paraparë që ATK të mbledh 557 milion euro. Por sipas Murtezajt, kjo shifër është vështirë realizueshme.
Si administratët i morë, pëse është ndoshta herët të parashikojmë në epilogun e se fundin e vidit, mi po synojmë projektune tona që kemi më brenda atë kësë, synojmë që të pakën në minimum të arrim të këniveli i realizimit të hyra të timore të vitit kaluar. Në zë që në kuptanë që për kundër që mund të kemi një ullje të rënjët të ekonomisë, pak të me duke zullu evazionin fiskal të arrim të niveli i realizimit të hyra të vitit kaluar.
Vitin e kaluar, administrata tatimore Kosovës, si pas Murtezajt, ka rritur të grumbulloj 504 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambientalistët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se masat kundër pandemisë së koronavirusit kanë ndikuar edhe në çështjen e ruajtjes së mjedisit, pasi qytetarët kanë përdorur më shumë biçikletat si mjet udhtimi. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Aktivistët për mbrojtjen e ambientit jetësor në Maqedoninë e Veriut theksojnë se pandemia me koronavirusin ka dhënë më shumë leksione se si mund të zgjidhen problemet për sa i përket mbrojtjes së ambientit. Elena Nikolovska nga Qendra për Hulumtime dhe Informim për Ambientin Jetësor thotë se pandemia me koronavirusin në masë të caktuar kanë ndërgjegjësuar qytetarët dhe autoritetet shtetërore për rëndësinë e ruajtjes së ambientit. Apo siç thekson ajo, një rimëkëmbje të gjelbërt të bashkëveprimit të njeriut me natyrën.
Shtu znaqi zeleno oporavuvanje? Zeleno oporavuvanje znaqi domakinsko koristenje në resursita.
Rime këmbja në gjithëbër do të thot shfrytëzimi ekonomik i resurseve natyrore. Shfrytëzimi resurseve në pajtime në tyren, që do të thot të mos bëjmë shkatrimin e tyre, por vetëm të shfrytëzojmë ato që ti kemi edhe për nesër. Rime këmbje e gjelbër do të thot dhe ndryshimi shprehive të përdiqme, ndryshim në sektorin e transportit. Fushata e realizuar gjatë këtyre ditëve në biçikletë, të cilën në një farë mënyrë e ka pranuar dhe qyteti i Shkupit, është e shkëlqyer dhe fushatat e tilla duhet të paraqesin një rrimëkëmbje të gjelbërt. Sektori i transportit ishte një shkaktar i madh i ndotjes së ajrit për shkak se kemi automjete të vjetra. Tani duhet të kthehemi tek transporti i qëndrueshëm me biçikleta, ecje në këmbë, por edhe planifikimi i qytetit në drejtim të krijimit të hapësirës për këto shprehi të reja, thot për Radio Evropa e Lirë Elena Nikovska nga qendra për hurumtim dhe informim për mjedisin jetësor. Për derisa Bekim Laçi, i cili për një kohë të gjatë merret me ciklizëm për Radio Evropa e Lirë, thotë se pandemia na ka mësuar se qarkullimi me biçikleta edhe në kryeqendrën e Maqedonisë Shkupin është i mundur vetëm se për këtë nevojitet u vullnet nga ana e autoriteteve të pushtetit lokal dhe atij qendror.
Pra te ne problemi më i madh është se njerëzit akoma kanë frikë që të ngasin bicikletën nga shkaku se u ekspozohen rreziqeve të përplasjes me automjetet, pasi në masë të madhe të ne mungojnë kursit e bicikletëve, e sidomos në pjesën e majtë kushtimisht të qytetit të Shkupit. Kjo është një nga arsyet kryesore se njerëzit akoma ngurojnë të përdorin bicikletën si mjet transporti, mirë po të dhënat e fundit flasin për rritjen e dukshme të numrit të përdoruesve të bicikletës.
Përderisa zëvendës ministri i ambientit qesor Jani Makraduli vlerëson se më shumë masa të cilat janë ndërmarrë për të luftuar koronavirusin mund të vazhdojnë të zbatohen edhe në të ardhmen në funksion të mbrojtjes së ambientit. Makraduli tekson se pandemia me koronavirusin ka dëshmuar se më shumë punë në sektore të ndryshme mund të kryhen edhe në distancë, pa vënë në funksion lëvizjen e automjeteve. Autoritetet shëndetësore në vazhdimsi kanë kërkuar që qytetarët të shmangin përdorimin e transportit urban, sepse paraqet burim për përhapjen e koronavirusit. Kjo theksoi nga qyteti i Shkupit ka rritur dhe kërkesën e qytetarëve për subvencionimin e bicikletave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qindra mira njerëz do t'ju kthehen sot vendeve të punës në qytetin e New Yorkut, dikur epiqendër e koronavirusit në SBA. Ky qytet nis nga sot rihapjen e prodhimit, rindërtimit dhe bizneseve të tjera, pasi numri i rasteve me koronavirus është në rënje. Mbretëria e Bashkuar në anën tjetër nga sot vendos kufizime të reja në udhtim për të parandaluar, siç thot, importimin e rasteve. Holësit në vazhdim. Qyteti New Yorkut, dikur epiqendër e pandemisë së koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, nga sot do të lehtësojë disa masa të izolimit. Dy muaj më herët atje, qindra njerëz në ditë kanë humbur jetën nga sëmundja që shkakton koronavirusi COVID-19. Numri i rasteve të reja në ditë ka rënë tani në rreth 500 dhe zyrtarët thonë se kjo shifër, e shoqëruar me rënjen e vazhdueshme të numrit të viktimave, bën që disa biznese përfshir prodhimin, ndërtimin dhe shitjet me shumicë dhe pakicë të rihapen. Rreth 400.000 njerëz pritet të kthehen në vendet e punës në fazën e parë të rihapjes së qytetit, i cili ka humbur mbi 22.000 njerëz nga COVID-19. Por në anën tjetër të botës, në Mbretërinë e Bashkuar, nga sot hyn në fuqi masa të reja izolimi kundër koronavirusit, të cilat kanë të bëjnë me kufizimin e udhëtimeve. Masat synojnë të parandalojnë valën e dytë të infektuarve nga jashtë, por British Airways dhe linjat të tjera ajrore kanë filluar procedurat ligjore kundër qeverisë britanike për shkak të, siç kanë thënë, hapave jo proporcional dhe të padrejtë. Politika do të zbatohet si për banorët, ashtu edhe për vizitorët, me disa përjashtime për drejtuesit e kamionëve, punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe njerëzit që udhtojnë nga Irlanda dhe që kanë qenë atje për së paku 2 javë. Sekretari britanik i shëndetësisë Matt Hancock tha se rregullat e reja kanë kuptim, sepse përqindja e infeksioneve që vijnë nga jashtë rritet, derisa rastet brenda Britanisë bien. Për të hyrë në Britani me aeroplan, tren, makinë ose anije, udhëtarët duhet të japin detaje për udhëtimin e tyre dhe adresën ku do të vetë izolohen. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri global i të infektuarve nga koronavirusi ka kaluar tashmë 7 milion. Prej tyre mbi 3 milion janë shëruar dhe mbi 402.000 kanë vdekur. Të dhënat po ashtu tregojnë se numri i rasteve po rritet shpejt në Amerikën Latine. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.